Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era ajunul Crăciunului. În biserica din satul Boianu se adunase lumea potop. După făgăduința făcută, preotul satului îi invită pe cei trei arestați aduși de o zi în sat sub escortă să vină la biserică și să le vorbească credincioșilor despre nădejdea lor. Cu teamă și emoție, Hagiul Ștefan, Tudor și Ilie Petrescu fură conduși cu greu prin mulțime până în față. În biserică se lăsă tăcerea. Capitolul 23. Continuare. Oamenii îl cercetau pe preot să vadă ce surpriză le ascunde. Acesta se întoarse spre locul unde erau cei trei adventiști și se adresă mulțimii. Dragi credincioși, voi știți că eu mi-am dat toată silința să vă descoper adevărul mântuitor, tot ce vă ajută să fiți mai buni creștini. V-am vorbit în același timp despre învățături noi, venite din răsărit sau din apus. V-am explicat învățătura fiecăruia, ca să nu fiți în necunoștință. Uite, azi avem trei frați creștini ce se călăuzesc după un crez deosebit de al nostru. Mă interesează povestea venirii lor la noi. În același timp sunt mâhnit că frați creștini ca noi au avut purtări necreștine cu ei. Am socotit că vă veți bucura dacă îi invit cu noi, rugându-i să ne vorbească despre credința lor. Oare mai suportați să ascultăm grăind despre crezul lor? Da, da, să vorbească, izbucni mulțimea. Preotul coboră din strană, spuse ceva hagiului și a urcat împreună în strana strâmtă. Hagiul, vădit emoționat, a luat cuvântul și a zis: frați creștini, mă aflu înaintea voastră cu voia preacucernicului și după planul lui Dumnezeu. El îmi conduce viața pas cu pas în împlinirea voii sale. Eu fac cunoscut cea mai mare veste trimisă omului de la noaptea Betlemului încoace. Mă minunesc când mă gândesc cât de mult vă iubește Dumnezeu. El a condus venirea noastră aici prin atâtea peripeții. Urmele peripețiilor se văd clar pe fața noastră. Sunt uimit să descoper aici un preot atât de devotat turmei sale, iar pe voi, dragi creștini, atât de religioși. Cinstirea primei veniri a Domnului Hristos este vizibilă. Am urmărit cu câtă pieoșenie v-ați rugat și v-ați închinat. V-am ascultat mărturisirile și mi-a dat seama că voi v-ați legat nădejdea de prima venire a lui Iisus. Și e lucrul cel mai bun pentru om. El e speranța oricărui păcătos care se pocăiește și își mărturisește păcatul. El a oferit iertarea oricui i-a cerut-o. Însă, frații mei, venirea lui Iisus la Betlehem ne-a dus și o altă făgăduință a lui Dumnezeu. El a venit să se jertfească pentru noi, să ne arate cum să trăim după ce suntem iertați. Dar a venit să ne spună că va reveni, ca să ne ducă cu El acolo unde ne-a pregătit locuințe. Iată cum spunea El în Evanghelia după Ioan, înainte de plecare: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Vestea revenirii lui Iisus, deși a fost vie printre primii creștini, ea s-a pierdut până la noi, Acum lumea noastră este străbătută din nou de această veste și azi a ajuns și la noi. Unii poate ați mai auzit de ea, alții poate nu. Oricum, în aceste momente, se vestește de la strana bisericii voastre și a lumii întregi. Domnul pe care ați venit să-L cinstiți, căruia v-ați rugat și la picioarele căruia ați plâns, vă vestește în această seară că El se va întoarce să vă ia curând cu sine.
Când, Domnule, când va veni?
Întrebă o femeie cu lacrimi în ochi. Curând, foarte curând, atât de curând cât de repede lumea e gata. Că spunea Petru apostolul în a doua sa epistolie că Dumnezeu nu întârzie cu împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are undelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, spunea Petru, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduiala Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Vedeți, dragi creștini, că din aceste cuvinte înțelegem că Cel ce așteaptă este Domnul, nu noi. El urmărește cu răbdare pocăința noastră.
Domnule, ce trebuie să facem ca să fim pregătiți așa cum zici dumneatale?
Iată o întrebare înțeleaptă. Iar arată că sunteți preocupați și interesați de întâlnirea cu Iisus. Apoi, voi cunoașteți prea bine că atunci când aștepți pe cineva așa de important cum Iisus, te interesezi de viața, obiceiurile și plăcerile acelei persoane ca să faci pregătirile după gustul ei. Te interesează felul de vorbire, cum îi place să îi se vorbească, ce îi place să mănânce sau să bea, cum se comportă cu semenii, ce tovarăși îi place să aibă. Și apoi aștepți cu nerăbdare să vezi ce misiune are. Și dacă îți cere să-L ajuți în lucrarea Lui, nu o să rămâi nepăsător. Sunteți de acord cu mine că așa face un om înțelept atunci când așteaptă pe cineva foarte important?
Da, da,
răspunsele mai mulți săteni deodată. Ei, dacă această persoană importantă este Domnul și Mântuitorul nostru, judecați voi cât de serios trebuie să privim pregătirea noastră pentru întâlnirea cu El. În lăcaș se făcu liniște de plină. Oboseala se stinse în trupurile sătenilor. Toți erau ochi și urechi. Cei de afară se cățăraseră ciucuri pe ferestre. Hagiul a desfășurat punct cu punct cererile lui Dumnezeu prezente în credință și în lege. Arăta principiul și argumenta cu stă scris, în timp ce întărea cu texte adevărul, că El vine, vine curând. Un sătean bățos, care asculta fără să-i se tresară mușchii feței, întrebă:
Domnule, cum avem siguranță că El vine, ca să nu-L așteptăm degeaba?
E bună întrebarea. Siguranța de care avem atâta nevoie vine în inima noastră, pe măsură ce căpătăm încredere în Iisus, deci credință, și pe măsură ce păzim poruncile Lui. Știți că pofta vine mâncând, când vei simți cum vine zilnic în ajutorul tău, în cămăruța ta de rugăciune, în biserica ta și oriunde stai să studiezi. Ei, atunci capeți și siguranța venirii sale pe norii cerului. Dacă nu capeți experiența venirii sale zilnice în viața ta, atunci E greu să crezi că va veni pe norii cerului.
Domnule,
zise unul din cei patru cântăreți, un fruntaș mai răsărit al satului,
voi adventiști ați așteptat venirea lui Iisus la 1844 și după cum se vede, v-ați înșelat, eh? Ce ai de zis?
Este adevărat că la 1844 o bună parte a creștinilor din America și unii chiar din Europa au așteptat venirea lui. Unii spun că a fost o nebunie, deși doar Dumnezeu știe adevărul. Dar mai mult decât atât, adventiștilor de ziua șapte li se pune în cârcă aceeași greșeală, în ciuda faptului că ei n-au existat atunci ca biserică. Și oricum, nu erau primii care au așteptat revenirea lui Iisus. Mai întâi l-au așteptat apostolii. Ei credeau că Iisus va veni a doua oară în timpul vieții lor. Și uite, n-a venit. L-au așteptat creștinii de la pus și de la răsărit către finele anului 1000 și n-a venit. L-au așteptat și cei de la 1844. Dar aceasta nu înseamnă că nu mai vine. El ar fi venit dacă lumea ar fi fost pregătită. El a promis. Îngerii au promis și apostolii au promis că El va reveni. Și eu cred, pentru că vine zilnic în viața mea, dumneata care mi-ai pus ultimul întrebarea și arătă cu mâna spre cântăreți, ai avut vreun fecior în armată? Da, am avut, zise omul, surprins de întrebare. S-a întâmplat să-ți trimită epistolă că vine în permisie? Da. S-a întâmplat să-l aștepți și el să nu vină? Da, sigur, de mai multe ori. Ei bine, pentru că n-a venit atunci când ai așteptat, înseamnă că n-a mai venit niciodată. Ba, a venit până la urmă și când a venit nu mă așteptam. A venit pe nepregătite. Vezi, nu trebuie să ne temem că nu va veni. În Evanghelia după Marcu el a spus, veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. S-ar putea ca în jurul vostru să mișune vestitori ai necredinței și să ne amăgească, spunându-ne că Iisus nu mai vine sau, dimpotrivă, spunându-ne că a venit cândva sau undeva sau în pustie sau în vreo cămăruță. Ca bun creștin, să ascultăm mai presus de toate de Sfântul Apostol Pavel. El ne îndeamnă să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine, spunea Pavel, va veni și nu va zăbovi. Domnule, vrei să spui că viața noastră e rea și păcătoasă? Vrei să spui că noi suntem necredincioși? Încerci, mata, să ne umilești? Care sunt faptele noastre rele, eh? Întrebă cu destulă mânie în glas fratele primarului. Frați creștini, noi nu acuzăm și nu învinuim pe nimeni. Noi nu cunoaștem faptele voastre, doar Dumnezeu le cunoaște. Așa că trebuie să vă cercetați voi în lumina Scripturii. În cartea Exodului, la capitolul 20, veți găsi cele 10 porunci dumnezeiești. Cercetați-le și apoi vedeți dacă trăiți sau nu trăiți după voia Domnului. Dacă o să constatați că respectați cuvintele sfinte, Marele David spune în Psalmul 106:3, ferice de cei ce păzesc legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme. Dacă însă veți constata că unele fapte ale voastre nu corespund cu legea Domnului, atunci, neîntârziat, trebuie să ne spovedim la preot, îl întrebuse un cântăreț pe vorbitor. Știam și noi asta, altceva, că de mers la preot pentru spovedanie știam că am tot mers până acum. Se produse rumoare printre ascultători. Unii erau nemulțumiți pentru întreruperea vorbitorului, iar alții murmurau împotriva celor auzite. Câțiva bărbați încercau să plece, dar nevestele lor stăruiau să mai rămână. Erau interesate de cele auzite. În cele din urmă, mișcarea maselor se potoli. Și hagiul continua. Frați creștini, îngăduiți-mi să repet ce se pare că voi știți. E foarte bine că voi ați mers la preot să-i cereți sfat și îndrumare pentru a scăpa de păcat. Dar cine a ascultat sfatul lui cel bun? Am alergat noi la Iisus singurul în stare să ierte păcatele noastre? Apostolul Ioan, pe care voi îl cinstiți și care a fost mai mare și mai sfânt decât toți preoții de azi, ne-a scris o epistolă în care zice: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc, și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Trecuseră aproape 2 ceasuri de când hagiul vorbea mulțimilor. De mult nu vorbise el așa. Parcă era totul un foc. Îi vibra toată ființa. O putere tainică îi dirija vorba și gândul. Apelurile lui ținteau drept în inima ascultătorilor. Tudor și Lie lăcrimeau lângă strân. Nu l-auziseră vorbind niciodată cu atâta putere. Pentru ei coborâse cerul pe pământ. Simțeau că Dumnezeu a luat chipul hagiului și vorbea mulțimii. Curgea speranța în șuvoaie prin vorbele lui, iar cerul părea dincolo de fereastra bisericii. Din când în când și aruncau privirile spre mulțime. O vedeau împietrită. Totul părea un bloc uriaș ca feniu în care un sculptor cioplise fața lumii. Pe când hagiul își construia apelul final, liniștea a fost spartă de un strigăt străin.
Părinte, părinte, lasă-mă să spun ceva, oameni buni, să vă spui o minune, să vă spui.
Era o femeie. Toate privirile se îndreptară spre ea. Între timp, își făcu loc și ajunse lângă strană. Preotul și un cântăreț o prinseră din părți și încercau să o liniștească. Ea lupta să se libereze din malor și le cerea îngăduința să vorbească. Până la urmă, preotul îi zise: bine, femeie, vorbește, dar nu vreau să-mi superi oaspeții.
Nu, părinte, am să spui doar minunea.
Bine, spune.
Oameni buni, nu-i nevoie să vă spui cum mă cheamă, că mă știți toți, mai ales de când s-a bătut blestemul asupra casei mele. Voi știți că sunt o femeie vrednică la casa mea. Totdeauna la masa mea au mâncat săracii satului și toți nealevăniții. Omul meu, să-l ierte Dumnezeu, v-a omenit pe toți și eram blagosloviți de-l de sus, până când fata noastră, singura pe care o aveam, a căzut din nuc și a damblagit. Sunt niței ani de când zace la pat. Am fost cu ea pe la toți vracii, au tras-o toate babile, i-au dat buruin cât un fânar, dar dăjaba. Omul meu și-a dat duhul cu oful în inimă. Mă rog lui Dumnezeu zi și noapte să-i ușureze sufletul. Cum s-o chinuie el săracul acolo în sânul lui Avram, văzându-ne pe noi cât de amărâte suntem.
Hai, lasă morții în pace și zi ce ai de zis, se răsti țârcovnicul la ea. Las-o naie în pace, săraca, îl înghionti nevasta pe țârcovnic.
Și după cum vă spusei, a venit la mine jandarul ieri și m-a întrebat dacă îi dau de pomană pentru omul meu. Mai dau, îi zisei.
Da, la eretici dai,
La ce, mă, omule? Eretici, zise jandarmul. De unde ereți? I-ați prins voi? Nu, ăia din lacul sărat. Dar ni-au trimis nouă. Și ce să faceți cu ei? Îi trimitem și noi mai departe. Asta-i semn rău? A nebunit lumea, am zis. Hai, lasă lumea. Le dai sau nu le dai? Le dau, am zis. Stai puțin să-ți dau niște boabe.
Ce să-mi dai, femeie?
Păi boabe să dai la ereți. Bă, proastă, ăștia sunt oameni, nu păsă, nu ereți. Cum nu-ți dai care atacă puii și găinile? Nu, sunt oameni, trei oameni, ai înțeles? A, da, da, am înțeles, am zis eu buimăcită de vorbele lui. Mă tot gândeam și mă întrebam ce oameni o fi ăia ereți. Așa că m-am grăbit să pregătesc mâncare și să aduc să văd ereții. Am rămas mirată când a fost dus la acești oameni la lui Dumnezeu. Nu erau deloc ereți, erau așa cum îi vedeți. Erau în biroul jandarilor, cu hainele boțâte, cu fălcile umflate. Ăluia mai mic, ăstuia care stă lângă strană, îi mai curgea sânge din ochi. Și se întoarce să-l arate pe Ilie, care stă rezemat de strană. După ce le-a îngolit coșnița, dădui să plec, dar ăl bătrân ăla mi-a zis, stai să ne rugăm pentru tine ca să te blagoslovească cerul pentru cele aduse. Am stat și eu și jandarul și ce să vedeți? Când a început să se roage, am început să plâng. Se ruga de parcă era Sfântul Anton, pupaia și tălpile, că numai el mă mai miluiește și se roagă pentru mine păcătoasa. Și s-a rugat. Și când a sfârșit milostivirea, era să-i cad la tălpi, că s-a rugat pentru amărâta aia mea de acasă. Pe nimeni n-am auzit rugându-se pentru ea. Știa, oameni buni, ce năcaz am eu acasă. Am plecat cu inima ușurată și când m-am dus acasă, amărâta mea dornea. Când am intrat eu s-o trezit, parcă nu mai era așa de galbină. S-a uitat la mine cam prostește, apoi m-a strigat, mamă, ce e fat-o? Uite, mi-a zis, și-a ridicat mâna aia bleagă în sus, apoi s-o dat jos de pe rogojină, mi-am făcut cruci, mi-am scuipat în sân. Dar ce vedeam? Era adevărat, adevărat, adevărat! Mulțimea a început să murmure, să se agite. Unii râdeau, alții erau supărați că le fură timpul și l-a întrerupt pe agiu. Unii au început să țipe. Dă-o afară, părinte, că n-am venit să o ascultăm pe asta! Lițo, Lițo, striga femeia cu putere către alta care era așa de împrobodită că nu-i se vedea fața și care sta ascunsă după un stâlp. Lițo, vino încoace! Fantoma se desprinse greu din umbra stâlpului și-și făcu loc cu coatele, strecurându-se spre strană. Când ajunse, își trase probada de față și lăsă să-i cadă baticul după cât.
O vedeți, oameni buni! El s-a rugat și mi-a vindecat-o!
Se lăsă tăcere de mormânt. Nici răsuflările nu se mai auzeau. Toți priveau încremeniți. Așa ceva nu mai văzuseră. Minuni aveau loc numai în povești. Un bărbat se desprinse din rândul lui și se apropie de Lița. O pipăi, îi luă mâna beteagă, care acum era ca toate mâinile. I-o săltă în sus, lăsându-i-o să cadă brusc. Pipăi bărbia, care fusese strâmbă, și se minună. Se întoarse spre săteni și zise, așa e lume, îi Lița și-i sănătoasă. Trebuie să și fie, după câte daruri au făcut Sfântului Anton și părintelui, ca să mijlocească pentru ea. Ei au vindecat-o, că ei sunt sfinți, sunt sfinții noștri din străbuni. Pe străinii ăștia, noi îi cunoaștem. Au venit la noi într-o vreme nepotrivită și nechemați.
Nu-i adevărat, oameni buni! Oamenii aceștia s-au rugat și mi-au spus că o să văd binețea Domnului și am văzut-o în tămăduirea fiicei mele. Sfântul Anton de ani de zile cer cu carul și n-am sâmțit nimic. Iar părintelui ce să-i cer? Că și el e om bun și are soacră bolnavă, cum fu și fata mea.
Spui vorbe proaste, femeie!
Ce, la dumneata, hagiule, nu-s bolnavi în sat? Sunt, spuse liniștit Hagiu. Și de ce nu te rogi pentru ei ca să-i vindeci? Mă rog, dar vindecarea Domnului. De ce-l cunoști că nu tu i-ai vindecat? Am spus că eu mă rog, dar vindecarea vine de la Domnul. El o dă celor ce au credință în El, așa cum a avut femeia asta, a cărei fiică s-a vindecat. Omul s-a făcut că n-a auzit spusele Hagiului și a continuat să tulbure adunarea.